Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Slovački državnik Tomaš Garik Masaryk, profesor Praškog univerziteta, filozof, bio je prvi predsjednik Čehoslovačke od 1918. do 1935. godine. Tokom Prvog svjetskog rata, posle odlaska iz Praga 1915. gdje mu je pretilo hapšenje, Masaryk je počeo da koristi pasoše Kraljevine Srbije i da radi na stvaranju Čehoslovačke. Političar dr. Jaroslav Stranski bio je jednom prilikom pozvan u Topolčijanke kod predsjednika Čehoslovačke Tomaša Masaryka. Njihov razgovor iznenada je zapeo. Da bi prekinuo ćutanje koje mu se učinilo neprijatnim, gost je progovorio. Kako se veličanstveno ovi hrastovi dižu prema nebu, kao da su tornjevi gotskih crkava. Uz to su stari već više stotina godina i ko zna šta bi nam pričali kada bi znali da govore. Na taj pesnički poriv predsjednik Masaryk je odgovorio. Rekli bi, mi nismo hrastovi, već kestenovi, gospodine doktore. Mi nismo bilo koji radio, mi smo Radio Beograd. Jedini radio koji emituje Zabavnik, koji su za danas pripremili i realizovali Nataša Mančić, Milena Borčanin, Vinko Stojić, Igor Dragićević i Milena Šiškin. Zabavnik može da počne.
Please, Mrs. Robinson, heaven holds a place for those. I'm to be a drag when you know that you love her specially. Catch up, baby.
Catch up, baby.
Catch up with my dreams. Maybe then I can see you all the time.
Vreme je za Zabavnikov bioskop u koji nas vodi dramski umetnik Feđa Stojanović.
Kompanija Paramount predstavila je 1976. godine jedinstvenu filmsku i muzičku parodiju na gangsterske filmove iz doba prohibicije u Americi pod naslovom Bugsy Malone. Nemojte se iznenaditi kada umjesto odrasli glumaca ugledate na platnu klince od 12 godina koji ne glume decu već baš odrasle. Ali iznenađenje je još veće kada se zna da film Bugsy Malone nije bio namenjen deci, već odraslima kao parodija na detinjasto vrednovanje i ponašanje glumaca u hollywoodskim krimićima iz tog doba. Ovaj musical se ne može uporediti ni sa jednim filmom tog žanra. Šarmantan, baš kao i tada, 13-godišnja Jodie Foster u ulozi Talule, iskusne pevačice u noćnom klubu i vam žene, nešto poput Arite Hayworth u Gildi. Klinci zalizane kose imitiraju reketaše iz hollywoodskih filmova, a sa svojim mekanim fedora šeširima i odelima na dva reda liče na patuljke, a tajni klubovi, spikizi, ulice, automobili, sve to moralo da bude smanjeno na njihovu meru. Među njima se vodi pravi gangsterski rat u maniru nemi komedija. Boss, glavni gazda, koga igra mali John Cassisi, dečak koji je, reklo bi se, rođen sa karanfilom u reveru svog prugastog odela, traži gadne momke koje će da mu štite teritoriju od protivničke bande. To je naravno Bugsy Malone, ali ni on ne može da pomogne jer suparnici imaju novo strašno oružje. To su mašinske puške koje umjesto olova bljuju kolače sa šlagom. Za razliku od odraslih glumaca, klinci u ovom filmu glume sasvim prirodno i to je, kako reče kritičar Roger Ebert, nesposobnost da kada odrastemo pretvorimo dvorište iza naše kuće u OK koral. U Bugsy Malone-u to su vrlo uverljivo učinili pomenuta Jodie Foster, John Cassisi, Scott Baio kao Bugsy, Paul Murphy kao ubica i ostala dečurlija. Veoma uspešan režiserski debi Alana Parkera, koji je napisao i scenario, a vrlo simpatičnu muziku komponovao je Paul Williams.
Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took. But I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a slide rule is for, but I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history,
Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. La ta 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 ta. History.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. De roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas
sole amore mio, che non ho inventato io, me lo dai soltanto tu, quando ti stringi un po' di più.
Priča koju ću vam sada ispričati počinje davne 1879. godine, čim su se završili srpsko-turski ratovi. Mnoga deca ostala su bez roditelja, a u to vreme roditelji su imali po šestoro, devetoro dece, čak i više. I kada glave porodice nestanu u ratnom vihoru ili od bolesti, pojavi se veliki broj dece koja nemaju nigde ničega i nigde nikoga. Shvativši ozbiljnost situacije, 50-ak najuglednijih Beograđana je 1879. godine u čuvenoj kasini na Terazijama rešilo da osnuje društvo za vaspitanje i zaštitu dece. Društvo je sazidalo prvi dom za sirotnu i napuštenu decu. U njoj je osnovalo prvu zanatsku školu u Srbiji, a onda su izgradili još jedno sirotište, pa još jedno. I narod je počeo da se okuplja oko nečega što je smatrao da je dobro. Bake su mesile kolače i donosile u domove, imućni ljudi su poklanjali imovinu da bi deca imala gde da se smeste, običan svet je davao priloge, onaj ko se bavio financijama, privremeni višak je novca ulagao u berzu i mudro koristio kapital kako bi se iznova gradilo i ulepšavao život mališana koji su bili bez igde ikoga, a dobili sve i svakoga. Više stotina hiljada ljudi se uključilo. Društvo je imalo najpre za dobrotvore vladajuću porodicu Obrenović, potom dinastiju Karađorđević. Jovan Jovanović Zmaj je napisao himnu društva. Radnici su pomagali radom, oni učeni i novcem i znanjem. Žene su prale i kuvale, mladići odnosili i donosili ono što je bilo potrebno. Onda novi rat, pa drugi balkanski, nekoliko meseci potom, pa onaj veliki od 1914. godine. Čitav narod počeo je da se sklanja iz sopstvene države. Ali na decu nije prestao da misli. Posle Golgote, a pripremajući se za povratak u porobljenu zemlju, srpska vojska je na temeljima ovog društva počela najpre u Vodenu, a onda i u ostalim mestima kroz koje je prolazila, oko svojih kazana da okuplja decu bez hranitelja. Hranila ih je, lečila i školovala. Civili, koji su se uz vojnike tada brinuli o njima, nazvali su svoj rad Društvo za zaštitu jugoslovenske dece, jer više nisu brinuli samo o mališanima iz Srbije. A čim se Prvi svetski rat završio, Oni prvi i ovi drugi zajedno su nastavili svoj rad u društvu za vaspitanje i zaštitu dece. A dece o kojoj su oni brinuli bilo je oko 200.000. Godine 1918. došla je jedna delegacija iz Engleske da vidi kako to Srbi pomažu mališanima. Kada su se vratili, obučeni za takav rad i zadivljeni ljubavlju, osnovali su čuveni Save the Children. A dok su oni odlazili, društvo je posle Prvog svetskog rata rešilo da iznenadi svoju državu. Tadašnjoj kraljevini je na upravu dalo čak 58 domova za siročad koje je osnovalo. Delom pre rata, delom uz pomoć vojske koje je u svakoj varoši, u svakom većem mestu koje je bilo oslobođeno, u povratku u domovinu osnivala posirotište.
Kroz umornu glavu, s tobom mi se chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti e cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te.
Mi piaci sempre, passo i giorni stuzzicandoti con frasi come sto invecchiando sopportandoti. Forse è proprio il tuo carattere impossibile che mi fa innamorare di te.
Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Cosa sei, cosa sei, cosa sei? Sei qualcosa di più, senza te io che cosa
Kada je glumac Miloš Vlalukin imao 18 godina, u njegovu zgradu se uselio mladi glumački par. Oni su bili krivci što je zavoleo daske koje život znače. Sa glumcem Milošem Vlakulinom razgovarala je naša Ksenija Radović.
Postoji ta priča kako ste zapravo odlučili da počnete da se bavite glumom. Da kada ste imali 18 godina se u vašu zgradu uselio taj jedan mladi glumački par.
Da. Pa da, da,
ali niste otkrili ko je to bio.
A to su Ivan Tomić i Nataša Marković, sada moje dragi kolege. Oni su u tom periodu živjeli zajedno na prizemlju, a ja sam živio na drugom spratu i onda se neka komšinica upoznala i tu smo malo reč dve, ja sam ih pitao da me vode, pošto oni tada imali trupu Torpedo u kojoj je bio Darijan Mihajlović, s kojim sada radim, koji me kasnije primio u dramski studio u Dadov, Anja Suša, tu je bio dobri Ivan Jeftović, Dejan Lutkić je isto bio u Torpedu, Milana Pavlović. Onako, oni su u tom trenutku izašli sa akademije, napravili su jednu trupu koja je onako imala super neke projekte i onda su me oni vodili, ja sam bio deo toga na neki način, to video sam kako to u stvari izgleda. I ništa, onda sam otišao u Dadov na taj prijemni ispit, Darijan Mihajlović je držao taj dramski studio i onda je počelo bombardovanje, tako da smo mi, nisam više morao da idem u školu jer nije ni bilo škole više zbog bombardovanja, i onda te godine smo u toku leta je bio prim ispit, ja upisao akademiju i to je otprilike
sve ostalo istorije, kako
da kažeš. Pa mislim, nisam bio nikad dete glumac, već sam bio nekako tinejdžer kad sam stao prvi put na scenu, ali eto, ispostavilo se da će mi to kasnije biti, da mi je to posao.
Ali eto, spomenuli ste, bili ste i član omladinskog pozorišta Dadov.
Da. Pa Dadov je odskočna daska stvarno mnogima, generacijama i generacijama glumaca. Mislim da svake godine, bar jedan ili dvoje Dadovaca završi na nekoj akademiji. Te godine, 99. znači, Prljete upisao Novi Sad, a ja sam upisao Beograd. Dakle, smo nas dvojice, mislim, jedini koji su u tom trenutku na te državne akademije otišli. To je stvarno bila neka, to je stvarno odskočna daska za nešto da ti otprilike naučiš da si svestan na sceni, da šta je scena, kako treba da se krećeš, kako treba da govoriš, i stvarno divno iskustvo, pogotovo kad si ovaj, kad si mladi, kad si u srednjoj školi, prosto ne ideš to vikendom, ne ideš da blentačiš, nego odeš da nešto učiš, vežbaš i radiš.
A i postoji Bife Dadova koji kao da imitira, mislim, jedno pravo pozorište i polako te uvuče u taj glumački život.
Pa i jeste s tim što, da, još kad sam ja bio, je bio onaj mali Bife i škola srednja je to naslanjena odmah, tako da smo se mi, isto sam to ekipu iz grada znao, tako da sve to onako dobra atmosfera. I Dadov je stvarno je već koliko, 60 godina, oni održavaju, 50-60 sigurno, održavaju tu atmosferu da ti kao si mlad došao, pa učiš kako da govoriš na sceni, kako da hodaš na sceni, kako da prosto šta je odnos, šta je radnja, polako ulaziš u pozorište.
A kada ste bili dete, šta ste željeli da postanete kada porastete?
Pa, kad sam bio baš dete, toga ne mogu baš da se setim. Onako kad sam već bio tineđer, želao sam da budem neki rock muzičar. Ali za to isto treba talenta i dosta rada, tako da je gluma dobro jer možeš da napraviš izlet u tako nešto.
Ali dobro, počeli vi svirati gitaru, tako da pretpostavljam da ste tada i počeli.
Pa da, to je otprilike da u nekim to tinejdžerskim danima, to nešto 12-13 godina, ne mogu baš tačno da se setim, ali nekak kraj osnovne škole kada otprilike krene da te zanima neka vrsta muzike i nekako da želiš nešto da naučiš i da ovako budeš zanimljiviji i sebi i drugima.
I da li je onda sledila muzička škola ili ste samoki?
Ne, nisam išao u muzičku školu nikad. Išao sam mjesec dana kad sam bio baš dete i nije mi se to svidjelo. Nije mi to bilo zanimljivo, nekako učiš nešto, ponovo si u školi, ponovo sediš u školi, a to nikad nisam bio baš jak u tome. Tako da ovako smo više vežbali u parkiću na klupici.
Thank you. Agree to disagree to fraud. But after all, it's just a couple
Vreme je da se malo zasladimo. Šta mislite o krofnama? Istorija krofni proteže se vekovima unazad, još od antičke Grčke i starog Rima, kada su na jelovniku bile pržene trake od testa služene sa medom, što se praktično može smatrati začetkom krofni. Uporedo sa istorijom razvijele su se i krofne, pa se tako danas mogu naći slatke, slane, popularne američke, princes krofne, ali i jedinstvene, slatke, ledene krofne u obliku sladoleda, pa još na štapiću. Krofne u početku nisu imale rupu u sredini. Ova izmena originalnog načina pravljenja pripisuje se kapetanu Hansonu Gregoriju, holandskom mornaru. Prema legendi, on je doživeo oluju na brodu, pa je krofne koje je poneo na put naređao na dršku kormila kako bi mu ruke bile slobodne za upravljanje brodom. Tako je napravio rupu kroz sredinu testa i eto, krofna je rođena. Ipak, iako ova priča najverovatnije nije tačna, ali je, priznaćete, veoma zabavna. Postoji još jedna slična legenda da je jedan brodski kuvar mornarima pekao i kolače od testa i to u velikim količinama. Ali kako nije imao gde da ih drži, on se dosetio da te silne kolače probuši i naređa na jednu šipku. Kasnije je tu rupu u kolačima pravio i pre samog pečenja. Možda je ipak najverovatnija priča da je rupa u krofni nastala da bi se unutrašnjost krofne ravnomernije ispekla. Da nema te rupe, pečenje bi bilo neravnomerno i dosta sporije. S rupom ili bez nje, zavalite se u fotelju i uživajte u slatkom zadovoljstvu koje nas svojim mirisom i ukusom vraća u detinjstvo u vreme kada smo obožavali bakine krofne.
Ship, Lukashne, kain tvi vatsi, kain tvi. Love.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
U zabavnikovoj muzičkoj kutici danas se nalazi nekoliko najvećih hitova italijanskog muzičkog festivala u Sanremu, koji se organizuje od 1951. godine. Samo 7 godina kasnije, mega hit je otpevao Domenico Modugno, Volare.
Stare lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te.
Deseti rođendan Sanremskog festivala obeležio je hit 24 milja baci, koji je otpevao Adriano Celentano.
Voglio bene, con 24.000 baci, oggi saprai più che l'amore, vuole l'istante mille baci, mille carezze vuole allora, con 24.000 baci, felici corrono le ore, di un giorno splendido perché ogni secondo bacio te, niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, 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 yeah. Con 24.000 baci, lo difendi per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah.
Dve godine za redom festival je izrodio dva hita. 1963. Kvando Kvando, Tony Renis, i 1964. Nono Leta, Giuliola Cinquetti.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderai. Fino a quando, quando, quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. E baciando mi dirai, non ci lasceremo mai.
Vorrai vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Poslednji veliki hit ovog festivala je svakako onaj iz 1983. godine, L'Italiano i Toto Cutugno.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
Con la chitarra in mano, lasciatemi lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano. Un italiano vero.
Peta dimenzija, snimljeno 80. godina prošlog veka.
Doživljaj o putujućim glumcima.
Ako ste spremni na put u prošlost, možemo da krenemo. Naš vodič biće zamišljeni putujući glumac.
Otkad sam ja glumac? Ne znate? Veliki Šekspir se još nije ni rodio, svet još nije čuo njegovo to be or not to be, a ja sam rekao, mama, hoću da budem glumac.
I šta vam je mama odgovorila?
Rekla je lakonski, sine, ti si lud.
Jao, pa zar je toliko strašno bilo biti glumac?
Pa zamislite samo sredinom 16. veka, beda, borba za goli život, a ti kreneš u svet da bi postao glumac. Mi glumci, boemi, artisti, ekvilibristi, potomci putujućih zabavljača, izvodili smo svoje dramske prikaze na dvorovima, trgovima, ulicama i crkvenim portama.
O, kako, zar nije bilo nikakvih pozorišnih zgrada?
Tada još ne. Recimo, Engleska je dobila svoje prvo pozorište 1576. godine. Šekspiru je tada bilo tek 12 godina. Obično su putujući glumci podizali pozornice tako što su postavljali daske na burad.
Aha.
Kasnije smo sve češće držali predstave u kafanama.
Ma nemojte, u kafanama?
Da, da. Tu je bila nekako domaćinska atmosfera. Sjećam se dobro gostovanja u Londonu, u tada čuvenim kafanama kod bika, kod ukrštenih ključeva i kod zvona. Da čujemo jednu setnu baladu.
A molim vas, pričajte nam malo o glumcima u to Šekspirovo vreme.
Da biste tada uspeli kao glumac, morali ste ne samo da dobro glumite, nego i da pevate, da svirate, da poznajete mnoge veštine kao što su mačevanje, rvanje i slično. Čuveni William Kemp iz Šekspirove družine bio je ne samo izvrstan glumac, nego i sjajan akrobata. Jednom prilikom se opkladio da će preći put od 100 km igrajući i izvodeći razne akrobacije i... Uspeo je. I danas je za glumu potrebna izvrsna memorija, ali u ono vreme to je bio glavni uslov, jer su se u normalnim prilikama predstave igrale 6 puta nedeljno i retko se dešavalo da se neka od njih daje 2 dana uzastopno. To je zahtevalo veliku odgovornost i uporan rad.
A tako da. A jel te, a kakav je bio položaj, mislim društveni položaj glumaca?
Pa, život im je bio nesiguran. Gluma se smatrala dokolicom, a glumci skitnicama. Kazne za skitnju važile su i za glumce, a jedna od kazni je bilo i bičevanje. Zbog svega toga glumci su najčešće tražili svoje pokrovitelje među sitnim provincijskim plemstvom koje im je izdavalo neophodne dozvole za rad.
Jelte, a da li je i u našim krajevima bilo tih putujućih pozorišta i tih putujućih družina?
Kako da ne. Da bih o njima nešto rekao, predlažem da skočimo 3 veka unapred. Oho. Dakle, iz 16. u 19. vek. Putujući glumci kod nas nisu bili u ništa boljem položaju od engleskih. Putovali smo gladni, umorni, slabo obučeni, prljavi. Tu i tamo neko bi nas ugostio, sažalio se na naš izgled i dao nam nešto da pojedemo. Ali to je bila retkost. Najčešće su to bili surovi dani bede, mokrih i kaljavih cipela, hladnih prenoćišta, dugih pešačenja od mesta do mesta, a u najboljem slučaju vozili smo se volovskim konjskim zapregama. U očima naroda koji se grčio za parče hleba, mi smo bili dangube. Uz to slabo plaćeni, jer su najveći deo prihoda uzimali vlasnici kafana.
A opet smo, znači, kod kafana. Jel te, a kako je bilo glumiti te predstave dok su drugi za to vreme pili i mezili?
Čudna je bila ta simbioza kafane i pozorišta. U toku predstave kelneri su posluživali goste jelom i pićem, tako da je bilo i smešnih situacija. Sećam se jedne. Igrali smo pred prepunom kafanom. Umirući na sceni u potpunoj tišini uzviknuh: "Umirem za otadžbinu." A kelner glasno pred šankom: "2 put kiseo kupu sa zetinom."
Molim vas, a šta je još otežavalo život naših putujućih glumaca?
A šta nije? Alkohol je bio veliko iskušenje. Bohemski život i čaša upropastili su mnoge nadarene glumce. Teškoće su pravili upravnici koji su često nestajali sa honorarima u nepoznatom pravcu. Narod je u nas upirao prstom i najčešće govorio: "Gle, komedijaše, došli su i ovde da traže hleba bez motike." A evo, danas je već nešto drugo. Danas publika voli glumce. Mnogi su postali i idoli. Cenjeni su kao umetnici. Vremena se menjaju. Ali za pozorište je najvažnije da, dok je sveta i ljudi, bit će i pozorišnih predstava. I, naravno, glumaca. Juče, danas ili sutra, glumac će biti večan.
Eto, tu je i kraj našeg puta sa zamišljenim glumcem koji je nestao u nepoznatom pravcu. Ako večeras slučajno idete na neku pozorišnu predstavu, ko zna, možda ćete ga i tamo sresti.
Doživljaj o putujućim glumcima napisao Zdenko Pomper.
And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he's got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Dramski umetnik Feđa Stojanović pokazat će nam da može ovako.
Au, au, Slađana Milošović. Kad prođem, njima zastaje dah, a da mi priđu, ne da im strah. Tako svi. Da li bi i ti? Au, au. Svi kažu kako imam svoj stil i samo zato njihov sam tip, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jedno, vidim kako gledaju svi, okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi, juče, danas, sutra zvone telefoni, pričaju o meni, ali to je sve. Baš tako nešto volim ja i mislim da svako to zna, znaju svi, da li znaš i ti? I sve na meni privlači i kažu da sam slađa od svih, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jedno, vidim kako gledaju svi, okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi, juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, ali to je sve.
A Slađana Milošević je pokazala da može i ovako.
Prođem njima zastaje dah, a da mi priđu ne da im strah. Tako svi, tako svi, da li bi i ti. Svi kažu kako imam se stil, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi, gledaju svi. Okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni,
kako to zna, znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti.
Au, au,
sve na meni privlači,
au,
i kažu da sam slađa od svi, kažu svi, kažu svi, kažu mi i ti. Okrenem se jedno, vidi kako gledaju svi. Okrenem se oko, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni.
Radio Beograd, prvi program.
Saveta za sve vas koje povremeno hvata loše raspoloženje, kada imate stvarno loš dan, kada vam je potrebno da se na nekome ispraznite. Nemojte da vređate one koje poznajete. Iskalite se na nekome koga ne znate. Evo kako sam ja našla rešenje. Imala sam zaista loš dan. Nazvala sam telefonom drugaricu da se malo ispričamo. S druge strane čuo se nepoznat ženski glas. Halo? Ljubazno sam pitala. Dobar dan, mogu li molim vas da razgovaram sa Lidijom? Žena sa druge strane spustila je slušalicu. Nisam mogla da verujem da neko može da bude tako nepristojan. Ponova sam okrenula Lidijin broj telefona. Nakon razgovora primetila sam da sam prvi put pogrešno okrenula posljednju cifru njenog telefona. Nazvala sam taj pogrešan broj još jednom. Kada mi se ista osoba javila, proderala sam se, gusko jedna, i zalupila sam ja njoj slušalicu. Zapisala sam čitav pogrešan broj na papirić, pored njega napisala guska i stavila ga u fioku. Svakih nekoliko nedelja, kada sam, recimo, plaćala račune ili kada bih imala stvarno loš dan, okrenula bih taj broj. Žena sa druge strane bi odgovorila, a ja bih povikala, ti si guska! To bi me uvek razveselilo. Kasnije mi je sinulo da ona može da uvede identifikaciju broja sa kojeg joj stižu pozivi, takozvani caller ID. To je bilo pravo razočarenje za mene, jer izgledalo je da više neću moći da zovem gusku. Onda sam se jednog dana dosetila. Pozvala sam je i kada se ona javila, rekla sam izmenjenim glasom. Dobar dan, ovde referent za odnose s javnošću Pošte Srbije. Zovem da vas pitam da li ste upoznati sa našim Caller ID programom. Žena je dreknula u telefon. Ne! I tresnula slušalicu. Brzo sam je ponovo nazvala i rekla, to je zato što ste guska. Vidite, dragi moji, ukoliko vas nešto tišti, ipak možete da učinite nešto povodom toga.
Saw the cat at my door. So I came into you, sweet lady, and surrendered.
Zaista je bilo lepo provesti sa vama još jednu nedeljnu poslipodne. Ali, kao što kažu neki mudri ljudi, pao medved s mosta, za danas je dosta. U današnjem zabavniku su učestvovali Milena Borčanin, Nataša Mančić, Vinko Stojić, Igor Dragićević i Milena Šiškin. Završen zabavnik.
Never knew that what was wrong, oh baby, wasn't right.